วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA แหละเช่นเคยครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังครับหลังการเสนอข่าวแล้วนะครับวันนี้ในช่วงของสารคดีเกี่ยวกับวิถีชีวิตอเมริกันเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเวนดิ้งแมชชีนเครื่องดังกล่าวนี่จะแจกหนังสือหรือว่าจะกดเรียกหนังสือได้สำหรับเด็กนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์เข้าใหม่ซึ่งแฟนภาพยนตร์ในเมืองไทยอาจจะสนใจจับตามอง No Escape นำโดยโอวินวิลสันนะครับเป็นเรื่องราวที่ว่ากันว่าอาจจะกระทบกระเทือนความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมืองไทยเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับคุณรัตพลอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คนที่มีอะไรเกี่ยวกับตลาดหุ้นนี่ก็คงจะหวั่นไหวนิดหน่อยเพราะว่าดัชนีหุ้นราคาหุ้นแกว่งไปแกว่งมานะครับ
ใช่ครับ
แต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องของกระเป๋าสตังค์หรือว่าเศรษฐกิจแต่ว่าเรื่องอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับมนุษยธรรมหรือว่าเกี่ยวกับคนเนี่ยก็คือวิกฤตของผู้อพยพเข้าประเทศที่หลั่งไหลเข้าไปในยุโรป
ครับ
โดยมีต้นทางมาจากประเทศในตะวันออกกลางอย่างเช่นอิรักกับซีเรียหนีภัยสงครามแล้วก็การก่อการร้ายโดยเฉพาะจากกลุ่ม IS ล่าสุดมีเหตุการณ์พบศพของผู้อพยพ71คนเสียชีวิตในรถตู้แช่เย็นในประเทศออสเตรียใกล้กับพรมแดนของฮังการี71คนเนี่ยเป็นผู้ชายซะ59ผู้หญิง8คนและเป็นเด็ก4คนส่วนใหญ่ชื่อกันว่าอพยพมาจากซีเรียเพื่อจะไปหาชีวิตที่ดีขึ้นในยุโรปนายบันคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติบอกว่าเขาเนี่ยตกตะลึงแล้วก็รู้สึกหัวใจสลายที่ได้ยินข่าวเรื่องการพบศพผู้เสียชีวิตในรถตู้แช่แข็งแล้วก็กล่าวประณามกลุ่มนักค้ามนุษย์หรือว่าผู้ที่ลักลอบนำคนเข้าประเทศเนี่ยว่ามักจะละทิ้งคนเหล่านี้และทำให้คนเหล่านี้ต้องประสบชะตากรรมแล้วก็บอกว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเป็นหลุมฝังศพหรือเป็นกับดักของผู้คนที่พยายามจะอพยพจากตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเข้าไปในยุโรปตัวเลขของ UNHCR หน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยบอกว่าปีนี้เนี่ยปีนี้ยังไม่ถึงสิ้นปีนะครับมีผู้คนกว่า 300,000 คนที่พยายามเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปในยุโรปเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ย 219,000 คนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมีเชื่อกันว่ามีผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยเหล่านี้เนี่ยแล้วแต่จะเรียกกันเนี่ยเสียชีวิตหรือสูญหายไประหว่างการเดินทางถึงราว 2,500 คนแล้วครับคุณรัฐพลครับ
ครับก็เป็นข่าวที่น่าสลดใจนะครับ
ครับ
ข่าวที่หลายคนลุ้นและตื่นเต้นในช่วงสัปดาห์นี้คือความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับที่เหวี่ยงตัวแรงหลังจากที่เกิดแรงเทขายที่รุนแรงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากนักลงทุนนั้นกังวลเรื่องเศรษฐกิจของจีนนะครับหุ้นในหลายประเทศดีดตัวกลับระหว่างสัปดาห์นี้โดยที่ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐสรุปรวมสัปดาห์ปรากฏว่าปิดบวก 1.1% ในรอบ5วันทำการของสัปดาห์ที่จบลงนะครับหลังจากที่สหรัฐนั้นประกาศตัวเลขที่หลายคนเห็นแล้วสบายใจคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ของปีซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ถือว่าดีกว่าที่คาดนะครับอย่างไรก็ตามหุ้นจีนนั้นยังติดลบ 8% สำหรับสัปดาห์นี้และถือว่าบรรเทาลงแล้วนะครับเพราะว่าได้แรงช่วยซื้อส่วนหนึ่งจากรัฐบาลปักกิ่งที่ใช้นโยบายเข้าซื้อหุ้นเพื่อพยุงราคาและมีการลดดอกเบี้ยด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์อย่างไมค์อิงกรัมบอกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจของจีนนั้นน่าจะยังไม่จบนะครับคุณจำเริญและนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งมาร์คเฮมริกจาก bankrate.com กล่าวว่าความท้าทายในปัจจุบันคือเรื่องข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจีนนั้นถูกตั้งคำถามครับถึงความน่าเชื่อถือจากหลายฝ่ายตั้งแต่วันจันทร์นะครับนักลงทุนขายหุ้นจีนมูลค่ารวม 30,000 ล้านดอลลาร์แต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้หรือช่วง 2-3 สัปดาห์จากนี้นะครับความสนใจจะจดจ่อมาอยู่ที่สหรัฐซึ่งระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะตัดสินใจว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่หลังจากที่รักษาอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ที่ระดับใกล้ 0% มาตั้งแต่7ปีก่อนเพื่อพยุงเศรษฐกิจช่วงวิกฤตในสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าหากตัวเลขการจ้างงานดีสำหรับเดือนสิงหาคมที่จะประกาศในสัปดาห์หน้านี้อาจจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับว่าเฟด อาจจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับและในวันศุกร์ครับรองประธานคณะผู้บริหารระบบธนาคารกลางหรือเฟดนายสแตนลีย์ฟิชเชอร์กล่าวว่าสถานการณ์ความคืบหน้าทางเศรษฐกิจและตัวเลขที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจอเมริกันนั้นจะเป็นตัวชี้ทิศทางของการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับคุณจำเริญ
ครับจากสหรัฐขยับไปทางด้านเอเชียนะครับเดือนหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะมาเยือนสหรัฐเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐซูซานไรส์ก็อยู่ที่กรุงปักกิ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องของเตรียมการหรือว่าประเด็นต่างๆที่จะหารือโดยมีการยอมรับนะครับว่าทั้ง2ประเทศคือจีนกับสหรัฐเนี่ยยอมรับในเรื่องของปัญหาจุดยืนที่แตกต่างกันซึ่งจะต้องมีการคบแก้หรือว่าพูดถึงอย่างมีประสิทธิผลอีกด้านหนึ่งเมื่อวันศุกร์สหรัฐกับเกาหลีใต้ซ้อมรบด้วยกระสุนจริงซึ่งเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใกล้กับเมืองชายแดนชื่อโปเชือนการซ้อมรบที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ต้องหยุดพักไปจากการประจันหน้าข้ามพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ช่วงบ่ายวันนี้ก่อนจะเข้าห้องส่งเห็นข่าว CNN รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือสั่งปลดนายพลหลายคนยังไม่ทราบเหตุผลของการสั่งปลดนายพลที่ว่านี้ของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดแล้วเวียดนามประกาศว่ามีการให้นิรโทษกรรมแก่นักโทษกว่า 18,000 คนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงชาวต่างชาติ34คนซึ่งจะทยอยได้รับการปล่อยตัวทำไมเวียดนามถึงให้นิรโทษกรรมนักโทษมากถึงขนาดนี้เพราะว่าวันที่2กันยาที่จะถึงนี้เนี่ยจะเป็นวันครบรอบ70ปีของการได้เอกราชของเวียดนามจากฝรั่งเศสครับคุณรัฐพลครับ
ครับมาที่วงการธุรกิจนะครับจะถามคุณจำเริญว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ได้ใช้ Facebook บ้างไหมครับ
โอ้ผมใช้ทุกวันเลย
นับว่าเป็น1ในคน1ล้าน 1,000 ล้านคนทั่วโลก
ที่ผมมีส่วนช่วยมาร์คซักเกอร์เบิร์กเยอะเลยนะ
ใช้ Facebook Facebook เขาประกาศนะครับว่าสัปดาห์นี้มีจำนวนผู้ใช้ Facebook 1,000 ล้านคนใน1วันเป็นครั้งแรกเท่ากับว่าประชากรโลก1คนใน7คนเนี่ยใช้ Facebook ในวันจันทร์เพื่อติดต่อเชื่อมต่อกับเพื่อนและญาติเครือข่ายญาตินะครับขณะนี้ Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีสมาชิกที่ account ยังแอคทีฟอยู่รวม 1,500 ล้านคนนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่ข่าวเกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีเหมือนกัน Apple ส่งเทียบเชิญนักข่าวและคนในวงการเทคโนโลยีให้มาร่วมงานวันที่9กันยายนแต่ว่าตามสไตล์ของ Apple นะครับคือไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นงานอะไรบอกแต่เพียงว่าเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาว่าอาจจะเป็น iPhone หรือไม่ก็ Apple TV ครับ
ก็ต้องมีลุ้นใช่ไหมครับก็เห็นมีข่าวกระแสกระสายมาว่าอาจจะมี iPhone 6s หรืออะไรแบบนี
้9เดือน9ต้องติดตาม
ครับส่งท้ายวันนี้ในช่วงข่าวด้วยดราม่าเกี่ยวกับสวนสัตว์หรือว่าสัตว์ในสวนสัตว์เล็กๆ2ข่าวอันแรกสวนสัตว์ที่กรุงวอชิงตันประกาศวันนี้เองบอกว่าหมีลูกหมีแพนด้าแฝด2ตัวนะครับซึ่งตัวหนึ่งเนี่ยเสียตายไปก่อนหน้านี้อีกตัวหนึ่งรอดชีวิตอยู่จากพ่อหมีแล้วก็แม่หมีที่อยู่ในสวนสัตว์ที่กรุงวอชิงตันเนี่ยเป็นตัวผู้ยังไม่มีการตั้งชื่อนะครับแต่ว่าคลอดมาเป็นแฝดแต่ว่าตัวน้องตายไปเมื่อวันพุธ2วันที่ผ่านมาอีกอันนึงอยู่ที่สวนสัตว์ที่ซานดิเอโกคองโกเนี่ยเป็นชื่อของยีราฟอายุ2เดือนซึ่งแม่ตายไปเมื่อต้นเดือนนี้แต่ว่าตอนนี้เจ้าที่ดูแลสวนสัตว์เนี่ยเอาคองโกเนี่ยกลับเข้าฝูงยีราฟละเพราะว่าสามารถที่จะให้มาปรับตัวอยู่กับฝูงยีราฟได้แต่ว่าเนื่องจากแม่ตายเจ้าคองโกยีราฟอายุ2เดือนเนี่ยยังต้องกินนมขวดอยู่ซึ่งวันนึงเนี่ยกินนมขวดเนี่ยถึง 2.6 ลิตร 3ครั้งต่อวันต้องป้อนนะครับแต่ว่าสามารถจะกินได้หมดขวดเนี่ยภายใน5นาทีคองโกก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์ยีราฟของสวนสัตว์ซานดิเอโกซึ่งช่วยเรียกว่าจะอะไรช่วยอนุรักษ์พันธุ์หรือว่าช่วยขยายพันธุ์ของยีราฟซึ่งตอนนี้กำลังร่อยรอลงในกลุ่มประเทศทางด้านแอฟริกาตะวันออกครับนั่นก็เป็นช่วงของสรุปข่าวจากสุดสัปดาห์กับ VOA ครับสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของโครงการแจกหนังสือให้เด็กได้อ่านฟรีผ่านทางตู้แจกหนังสืออัตโนมัติครับ
อ
เมื่อพูดถึงคำว่า vending machine เนี่ยหลายคนคุ้นเคยหมายถึงว่าตู้ที่เราไปหยอดเหรียญหยอดสตังค์แล้วก็ซื้อขนมขบเคี้ยวซื้อเครื่องดื่มซื้อน้ำกระป๋องแต่ตอนนี้เนี่ยที่กรุงวอชิงตันเนี่ยเขามีโครงการตั้งตู้แจกหนังสือฟรีเขาเรียกว่า book vending machine เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือหรือการเรียนรู้ที่ตั้งชื่อว่า Soar with Reading ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วโดยสายการบิน JetBlue Airlines คุณทักษณาไข่แก้วจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตู้หนังสือให้เด็กได้กดอ่านหนังสือฟรีมาเสนอเพิ่มเติมครับ
Dozens of books that appeal to children are within reach at the push of a button
หนังสือเด็กน่าอ่านหลายสิบเล่มวางเรียงรายอยู่ในตู้จ่ายหนังสืออัตโนมัติตู้นี้นะคะที่ทำงานเหมือนกับตู้ขายของอัตโนมัติทั่วไปค่ะเด็กๆสามารถกดปุ่มเลือกหนังสือเล่มที่อยากได้โดยไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อหนังสือเด็กเหล่านี้นะคะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ช้างทหารเสือหุ่นยนต์และเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายค่ะ
Ladybugs are dancing on tippity feet tippity tippity happy feet
คุณไอซ์มากิฟส์เข้าร่วมในงานส่งเสริมการอ่านด้วยการอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนะคะเธอบอกว่าเด็กๆควรจะอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ20นาทีค่ะเด็กๆนั่งล้อมวงเพื่อฟังเรื่องราวในหนังสือที่คุณกิฟส์อ่านให้ฟังและยังมีส่วนร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังด้วยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นช่วงการอ่านแล้วนะคะเด็กๆจะไปเลือกหนังสือที่ชอบจากตู้จ่ายหนังสืออัตโนมัติค่ะโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อโครงการตู้จ่ายหนังสือฟรีอัตโนมัตินี้สนับสนุนโดยบริษัท JetBlue Airlines นะคะคุณกิฟส์เป็นประธานฝ่ายความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทค่ะ
Making sure that kids develop a lifelong love of reading when they're really young is important to us
คุณกิฟส์กล่าวนะคะว่าทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านที่มีต่อพนักงานบริษัททุกกลุ่มตั้งแต่นักบินจนที่บริการบนเครื่องบินตลอดจนพนักงานทุกคนของบริษัทและต้องการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนตั้งแต่เล็กๆนะคะเพราะทางบริษัทเห็นว่านี่จะเป็นการช่วยสร้างพนักงานที่มีคุณภาพแก่สายการบินในอนาคตค่ะนอกจากเด็กๆจะเลือกอ่านหนังสือจากตู้ได้ฟรีแล้วนะคะเด็กๆยังเก็บหนังสือติดตัวกลับบ้านไปได้ด้วยค่ะ
Our program is based on trying to get books in the hands of children who don't have age-appropriate books at home.
คุณกิฟส์กล่าวนะคะว่าโครงการนี้ต้องการให้เด็กๆมีหนังสือที่เหมาะแก่วัยไว้อ่านในบ้านค่ะเด็กๆตื่นเต้นมากนะคะที่ได้หนังสือไปอ่านฟรีและยังกลับไปเลือกหนังสือฟรีจากตู้ได้บ่อยเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการค่ะคุณกิฟส์บอกนะคะว่าเด็กๆตื่นเต้นเพราะได้เลือกหนังสือเองโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยกำกับว่าควรเลือกหนังสือเล่มโน้นเล่มนี้และยังเก็บเป็นสมบัติส่วนตัวได้อีกด้วยตู้จ่ายหนังสือฟรีอัตโนมัติเครื่องนี้นะคะตั้งอยู่ภายในโบสถ์แห่งหนึ่งและเป็นหนึ่งใน3ตู้ที่เพิ่งติดตั้งในย่านอนาโคสเทียซึ่งเป็นย่านยากจนที่มีอัตราการรู้หนังสือต่ำที่สุดเขตหนึ่งในกรุงวอชิงตันค่ะคุณโทเบคากรีนแห่งสถาบัน National Black Child Development Institute กล่าวนะคะว่าตู้จ่ายหนังสือฟรีนี้มีบทบาทสำคัญมากในย่านนี้ค่ะเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อหนังสือให้ลูกๆอ่าน
They are strategically located in places where families naturally go
คุณกรีนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตู้แจกหนังสือฟรีนี้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรทางปัญญาที่สำคัญในชุมชนแห่งนี้ค่ะทางโครงการเลือกจุดที่ติดตั้งตู้แจกหนังสือฟรีในโบสถ์ในสถานที่ที่คนในชุมชนไปรวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าในร้านขายของชำและที่สำนักงานของ Salvation Army ที่ให้บริการด้านต่างๆแก่ครอบครัวยากจนค่ะเธอกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นให้ครอบครัวยากจนให้ความสำคัญกับการอ่านและส่งเสริมให้เด็กๆอ่านหนังสือเป็นประจำคุณกรีนกล่าวนะคะว่าหากมองด้านความแตกต่างระหว่างห้องสมุดประชาชนกับตู้แจกหนังสือฟรีนี้เธอเห็นว่าโครงการแจกหนังสือฟรีนี้นะคะช่วยให้ครอบครัวยากจนได้เป็นเจ้าของหนังสือและมีหนังสือไว้เลือกอ่านเองที่บ้านเหมือนกับมีห้องสมุดเป็นของตัวเองที่บ้านค่ะ
And the kids seem excited about it
และที่สำคัญนะคะเด็กๆตื่นเต้นมากกับการได้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มโปรด
Books tell you stuff And if you don't read, then you don't know stuff.
เด็กคนนี้บอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหนังสือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆค่ะและหากไม่อ่านหนังสือก็จะไม่รู้อะไรเลยค่ะ
It helps me read better when I grow up.
ส่วนเด็กคนนี้บอกนะคะว่าหนังสือจะช่วยให้ตนเองเป็นนักอ่านที่ดีเมื่อโตขึ้นค่ะคุณโทเบคากรีนหวังว่าตู้แจกหนังสือฟรีนี้จะช่วยกระตุ้นชุมชนให้ส่งเสริมเด็กให้อ่านหนังสือกันมากขึ้นค่ะโครงการนี้ยังเป็นโครงการนำร่องนะคะแต่ว่าผู้จัดทำโครงการหวังว่าจะสามารถติดตั้งตู้แจกหนังสือฟรีอัตโนมัติเพิ่มเติมในชุมชนด้อยโอกาสอื่นๆอีกหลายแห่งในกรุงวอชิงตันค่ะเพื่อช่วยส่งเสริมการรู้หนังสือและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กๆตั้งแต่อย่างเล็กทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องเกี่ยวกับตู้จ่ายหนังสือฟรีนะครับโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือและการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคุณรัฐพลนั่นก็เป็นเรื่องของตู้จ่ายหนังสือฟรีแต่ถ้าเผื่อว่ามีคนที่รักหนังสือหรือแฟนๆ VOA อยากได้ iPad Air 2หรือ iPad Mini 3ฟรีเพื่อจะไปดาวน์โหลดอีบุ๊กเนี่ยจะทำไงทำได้ไหม
ทำได้ครับไม่ใช่ตู้จ่ายหนังสือหรือตู้จ่าย iPad ฟรีแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกยิ่งกว่านั้นคือเข้ามาร่วมสนุกกับเราเป็นเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬานะครับ VOA ไทยกับศูนย์หนังสือจุฬาจัดเกมที่ท่านสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้มาที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com หรือที่ Facebook ของเรา VOA ไทยท่านที่มีแอปพลิเคชันของ VOA ไทยก็ดูจากแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนได้
แล้วก็ต้องเพื่อให้แฟร์อาจจะเข้าทาง Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาก็ได้เพราะว่าเขาก็เป็นผู้ร่วมกับเราเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาก็ไปที่ www.julabook.com หรือว่า Facebook ของศูนย์หนังสือจุฬาก
็
จะสามารถเข้ามาที่ไซต์ที่เราเนี่ยเอาวิดีโออันนี้ขึ้นเอาไว้เหมือนกันแล้วมาดูวิดีโอแล้วต้องทำไง
ดูวิดีโอนับจำนวนโลโก้คู่ของ VOA ไทยกับศูนย์หนังสือจุฬาว่าเห็นกี่ครั้งในคลิปวิดีโอประมาณ2นาทีแล้วดูดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเราก็มีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ยากเกินไปเพราะว่าดูจากจำนวนผู้ที่ตอบเข้ามาแล้วเนี่ยมีคนตอบถูกเยอะพอสมควร
เยอะพอสมควร
ครับ
แล้วก็ไม่ใช่เกมนี้ไม่ได้มีไปตลอดนะมีจุดสิ้นสุดใช่ไหมคือถึงวันที่20 กันยายนใช่ไหมฮะ
การตอบนะครับตอบมาที่ช่องด้านขวาของหน้าเว็บเพจที่เป็นให้ท่านเขียนอีเมล์ address ของท่านและบอกว่าเห็นโลโก้คู่ VOA และศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งเสร็จแล้วกดส่งก็จะเข้ามาที่ศูนย์อีเมลที่เรารวบรวมข้อมูลของที
่ส่งไปทางอื่นนี่มาถือว่าขาดคุณสมบัติ
ครับ
เสร็จแล้วเราก็จะสุ่มเลือกชื่อที่ท่านที่โชคดีใช่ไหมครับ
พูดถึงของรางวัลเพิ่มอีกนิดนึงครับ นอกจาก iPad mini แล้วเนี่ยยังมีของที่ระลึกจาก VOA ที่ท่านจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับเช่นกระเป๋า Messenger Bag ซึ่งเราเห็นแล้วคุณภาพดีเห็นแล้วยังอยากใช้บ้างเลย
แล้วก็ เขียนเข้าไปเขียนส่งเราไม่จำกัด
แล้วก็มีหมวกนะครับ มีหมวก VOA นอกจากนั้น Power Bank ครับหลายคนชอ
บ
ใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้และยังมีของกระจุกกระจิกเช่นที่ใส่ของเครื่องใช้ในห้องน้ำนะครับแล้วก็ที่ตั้งใส่ปากกาบนโต๊ะที่มีนาฬิกาม
ีนาฬิกามีโลโก้ VOA
อย่าลืมครับเข้ามาที่เว็บไซต์มีหลายช่องทางรวมถึง voathai.com Facebook ของ VOA ไทยแอปพลิเคชันของ VOA ไทยและเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬา
ครับก็มาร่วมสนุกเรียกว่าตอบคำถามให้กับเรานะครับช่วยอวยพรวันเกิดให้กับศูนย์หนังสือจุฬาแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเราชาวคณะ VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ไม่อยากรบกวนเวลาท่านผู้ฟังมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นผมจะสรุป5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเร็วเดี๋ยวจะได้ไปคุยกันเรื่องหนังที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับอันดับ5สุดสัปดาห์ที่แล้ว The Man from UNCLE อันดับ4เป็นหนังแนวแอคชั่นสปายสายลับเหมือนกัน Hitman Agent 47อันดับ3แนวจิตวิญญาณสยองขวัญ Sinister 2อันดับ2ยังเป็นคุณลุงทอมครูซอยู่นะครับ Mission Impossible Rogue Nation อันดับ1ยังคงดึงคนเดินตบเท้าเข้าโรงภาพยนตร์ Straight Out of Compton เรื่องราวของคณะศิลปินเพลงแนวแร็ป N.W.A.สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ No Escape หนังใหม่ที่เพิ่งลงฉายในอเมริกาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปั่นป่วนทางการเมืองในประเทศสมมุติแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
Welcome to Asia You're gonna love it here
There's like a war going on out thereWe're gonna die here. Stop. Listen to me.
ครับคุณจำเริญเรื่องนี้ฟังดูแล้วเป็นหนังที่ถ้าพูดถึงกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดในประเทศไทยเห็นแล้วไม่สบายใจ
ครับ
คุณจำเริญไปดูมาเนี่ยเขาบอกไม่ระบุประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้เป็นประเทศสมมุติตามเนื้อเรื่อง
ดูแล้วรู้สึกยังไงครับ
คืออย่างที่คุณรัฐพลว่าเรื่องนี้ก็มีผมเห็นข่าวเพิ่งตกลงกับทางฝ่าย ทางการในเมืองไทยบอกว่าให้เข้าไปฉายในเมืองไทยได้หนังเรื่องนี้ถ่ายทําที่เชียงใหม่ถ่ายทําในเมืองไทยมีสตาฟไทยช่วยเยอะเลยข้อตกลงของนักเมืองไทยบอกว่าจะต้องไม่มีอะไรที่จะพาดพิงที่จะทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นเหตุการณ์ในประเทศไทยนั้นผมก็ไปดูเพราะว่าเวอร์ชั่นที่ดูที่นี่เนี่ยก็แน่นอนก็เป็นเวอร์ชั่นที่จะไม่ต้องถูกตัดอะไรต่ออะไรทั้งหลายก็จะไปดูตั้งตัวเป็นคนแบบว่าโอเคเหมือนกับเป็นคนชมอเมริกันแล้วดูซิว่าดูแล้วจะรู้ไหมว่าเป็นเหตุการณ์เกิดในประเทศไหนเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นในประเทศไทยเป็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทางการเมืองแล้วนักธุรกิจพาครอบครัวจะไปรับงานใหม่แล้วก็ไม่รู้อินูอินเน่ก็ไปเกิดกระแสชาตินิยมผู้คนต่อต้านคนต่างชาติโดยเฉพาะอเมริกันเพราะว่าตามเนื้อเรื่องของหนังเนี่ยบอกว่าธุรกิจอเมริกันหรือรัฐบาลอเมริกันเนี่ยเข้าไปฉกฉวยผลประโยชน์ทางด้านทรัพยากรซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็คือทรัพยากรน้ำแต่ว่านัยยะของมันเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงในกรณีอื่นๆอาจจะเป็นอะไรก็ได้แร่ธาตุน้ำมันหรืออะไรต่ออะไรผมก็พยายามดูอย่างละเอียดนะสนใจว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่จะบ่งชี้ทำให้คนเข้าใจได้ไหมว่าเป็นประเทศไทยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่โจ่งแจ้งเพราะว่าภาษาป้ายที่เขียนเนี่ยไม่ได้เป็นป้ายภาษาไทยเท่าที่เห็นในฉาก
คือเป็นภาษาเหมือนภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้น
ซึ่งจริงๆแล้วผู้ร่วมงานคนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาก็ไปดูหนังตัวอย่างแล้วบอกโอ้ป้ายพวกนี้เป็นภาษากัมพูชาแต่ว่าในบทสนทนาของตัวละครเนี่ยมันมีบางครั้งบางช่วงซึ่งเขาพูดเป็นภาษาไทยนะครับอันนั้นก็ไม่รู้ว่า
ตัวประกอบ
หรือว่าตัวประกอบหรือว่าตัวเป็นตัวที่เป็นตัวกลุ่มคนชาตินิยมที่มาไล่ล่าคนต่างชาติโดยเฉพาะครอบครัวพระเอกถามว่าแล้วมีอะไรไหมที่จะบ่งชี้ว่าเป็นประเทศไทยก็จะมีตอนต้นแผนที่การบินที่จะปื๊ดเห็นว่าแม้ระหว่างที่เดินทางอยู่ก็ปื๊ดตุ๊บลงมาที่ประเทศไทยนะแต่ละนี้เราก็ไม่รู้ว่าสมมติเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยก็อาจจะมาลงประเทศไทยแล้วก็เดินทางต่อเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับมีรถตุ๊กๆกับรถสามล้อในฉากนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอยู่หรือเปล่าแต่ว่าดนตรีถ้าคนเราฟังหูของเรารู้เราก็บอกเป็นดนตรีไทยแต่ว่าฝรั่งฟังอาจจะไม่รู้ว่าเป็นดนตรีไทยแต่ถึงกระนั้นก็ตามเอาเป็นว่าอย่าให้ประเด็นเรื่องว่าเป็นไทยหรือเป็นอะไรมาบดบังเพราะว่าคนที่เขาเขียนบทเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ตั้งใจจะบอกว่าเป็นประเทศสมมุติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปลี่ยนจากรัฐบาลที่โปรประเทศตะวันตก
ครับ
นะฮะโปรอเมริกันมาเป็นเรียกว่าเป็นรัฐบาลของผู้คนชาตินิยมเอางี้ก็แล้วกันแล้วก็เกิดกระแสต่อต้านไล่ล่าคนอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอเมริกันที่ทำงานอยู่ในบริษัทซึ่งเขาเห็นว่าเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ด้านทรัพยากรนี่คือเนื้อหาแมสเสจของหนังถ้าคุณรัฐพลถามผมว่าแล้วมันสมมติว่าคนดูแล้วเข้าใจว่าเป็นถ้าคุณรัฐพลถามผมว่าแล้วมันจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศสมมติถ้าคนเข้าใจว่าเป็นประเทศไทยไหมผมกลับมองว่าเจตนาของคนเขียนเรื่องนี้เนี่ยต้องการจะตีหน้าผากหรือตีแสกหน้าธุรกิจกับรัฐบาลอเมริกันมากกว่า
ครับ
มันเป็นหนังแนวการเมืองแนวแอคชั่นแบบทริลเลอร์นะครับ
สำหรับคนที่วิจารณ์นักวิจารณ์หนังอเมริกันบอกหลายคนบอกชอบ
ผมว่าตื่นเต้นดีโหดไม่นั่งแบบว่าตึงเก้าอี้เลยนะครับก็ไปดูแล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองพอเข้าเมืองไทย
ครับ
วันนี้จะจากคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเป็นเพลงของ Taylor Swift ซึ่งเขาอาจจะเรียกว่าเข้ากับบรรยากาศของการทะเลาะเบาะแว้งที่เขามีกับตามรายงานนะครับเขามีกับเพื่อนสนิทเก่าคือ Katy Perry Bad Blood ครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ